pasión a todo. Una vida como la suya dedicada al deporte puede ser fascinante. Incluso podría pensarse que el fútbol es lo más importante en su vida. Pero no es así. Escuche.
Lo principal en mi vida es mi relación con Dios. En mi trabajo, como en todos, vivo bajo muchas presiones y responsabilidades. Por eso decidí acercarme a Él para encontrar fuerzas y guía. Tú también puedes hacerlo. Con la ayuda de este libro, titulado Fuerza para Vivir, podrás experimentar una nueva relación y auténtica amistad con Dios. Fuerza para Vivir, a mí me ha ayudado, a ti te ayudará también.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Actualidad está sobrevalorada. Estamos como siempre con Ana Luisa Bouza. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí.
Estamos con Antón Losada. Hola, Antón.
Boas.
Tenemos un fichaje nuevo, como debía ter o Deportivo, en vez de andar con tanta trangallada. Tenemos a Marta Otero Mayán, como se fai chamarela. Hola, Marta.
Hola a todos, encantada de saludar.
Ben, este é un programa que a súa pretensión humilde é que non fai falta que escoiten outros informativos, que non vexan telexornais e que ni siquiera teñan que ler a prensa diaria escrita, porque aquí vamos a comentar de todo e con escoitar isto xa se fan unha idea de como vai o mundo. Por exemplo, nesta semana, Antón Losada, que é o que che chamou a atención desta semana que acaba ahora malamente?
Pues bien, me alegra que me haga esta pregunta, porque llevo reflexionando con ella toda la semana, ¿no? A mí, sinceramente, de todos los acontecimientos extraordinarios que vivimos esta semana, o que más pinturero me pareció, fue o descubrimiento por parte de la prensa de Madrid de quién era Núñez Feijóo y cómo se sienten impelidos y obligados a trasladarnos a nos ese descubrimiento. Y preguntarnos cómo es posible que nos no nos déramos de cuenta. A mí, sinceramente, me resulta más o más pinturero, ¿no? Ver durante toda la semana cómo la prensa de Madrid, a de derechas y a de izquierdas, ¿eh? Aquí, esto es un fenómeno transversal que se di ahora, ¿no? Descubría de repente cómo era Núñez Feijóo, automáticamente se volvían cara a Galicia y se ponían a explicarnos a nos cómo era Feijóo. Porque, por lo visto, en estos 14 años que nos gobernó con 4 mayorías absolutas a cada cal máis grande e lustrosa, pois polo visto non nos demos de conta, ¿no? E a segunda parte do argumento, ou a segunda pregunta que se facían, era por que non nos demos de conta? E aí chegaban a brillante conclusión os nosos colegas da prensa de Madrid, que seguramente é a prensa máis subvencionada de Europa, radiopredicadores como Jiménez Los Santos, seguramente o radiopredicador máis subvencionado de Europa por parte do Concello e da Comunidade de Madrid, chegaban á conclusión de que só había unha explicación, que era que en Galicia Feijóo tenía comprada a prensa. Y entonces aquí básicamente hay dos tipos, ¿no? Están los que no nos enteramos y los que están comprados. Eso para mí, yo llevo toda la semana dándole vueltas, porque me parece realmente sorprendente, ¿no?
Ana Luisa, ti que papaches todas, non sei se sigues ahora co vicio, todas as comparecencias no Parlamento, pensas que efectivamente non sabíamos como era Feijóo, tiñanos engañado, había unha ilusión óptica, tiña este aparatiño de Men in Black de que che vai olvidar todo que biche.
Antes de contestar a túa pregunta, Pereiro, eu creo que os de Madrid esquecen unha terceira vía, ¿no? Que cando Feijóo marchou para Madrid, houbo aquí unha serie de xente, de persoeiros, incluso de algún xornalista que dixo, por fin os engañamos e fixemos que marchara, ¿no? Como se fora unha estrategia de ocultación para que o levaran pensando que compraban cousa boa.
Como Flavio Conceição, non sei se vos acordades de Flavio Conceição.
Sí,
que yo
Flavio Conceição, sí.
Pero bueno, deixando aparte esa tontería que acabo de decir, pois... A ver, eu creo que Feijóo decía moitas tonterías aquí, é verdade. Eu, de todas maneiras, tan gordas como as que lle estou escoitando estes días, non llas escoitei. Probablemente non é porque non as dixera, probablemente porque aquí tapaban xas mellor, porque aínda que todo o mundo somos subvencionados en maior ou menor medida, aquí os máis, digamos, os que teñen máis audiencia están todos subvencionados para un lado. Entón é máis doado que che tapen. Cando hai a subvención está repartida, tapanche ou destapanche, non depende do que máis lle conveña. Creo que agora vese máis, dende logo vese máis do que se veía aquí, e logo está pues, esa ceguera dos medios madrileños da que fala Antón, que aínda que non lle chama así fala diso, que só ven o que pasa ali, ¿no? Que o que pasa a nuestra radio, e para eles non somos extra radio, non existe ou non ten importancia ou non vale a pena mirar para ali, ¿no? Bueno, non será porque non houbera moita xente que cando marchou para ali advertiu, non sabedes a xoia que levades.
Marta.
Si, eu estaba pensando agora, non sei quen estará máis desengañada con Feijóo, se a esquerda que agardaba, pois digamos, unha dereita seria de Estado, esa dereita dos grandes pactos de Estado da que se fala aquí a sacar al Consejo General del Poder Judicial dese atasco, dese secuestro. Bueno, Feijóo foi a súa carta de presentación, non? Ímonos sentar nas mesas das que Casado non quixo. Esa esquerda que esperaba, digamos, pois esa a volta desa dereita de Estado, ou o seu propio electorado que agardaban por un líder, non? Que quedara, bueno, quedara un pouco orfa, digamos, de aquela espantada de cargos a Casado. E agora se están dando conta de que igual, bueno, non sei se esa estrategia de autoinmolación que ten a dereita de erosionar ao líder porque, bueno, falamos de que queda moito para as eleccións xerais, pero queda nada, realmente queda no en medio. Non sei, eu penso que está sendo máis que outra cousa unha fonda de decepción para os seus, non tanto para esa esquerda que o tiña como culmen, o sumum da moderación.
Eu creo que eu distinguiría os dous fenómenos aquí, non? Un, o primeiro que eu intentaba facer alusión, que é o tema dos medios de comunicación, especialmente os medios de comunicación de Madrid, e outra cosa, a cuestión do liderazgo de Feijóo, non? Entón, no tema dos medios de comunicación, se vos fixades, isto se repite un patrón. Isto que nos están dicindo agora sobre Feijóo, que claro, a Feijóo se le pasaba todo porque Galicia é un sitio pequeno e o que non está comprado, pois é que non se entera, porque xa se sabe, en provincia non se entera. O temos oído, cando o Procés, cando se falaba de Cataluña, que tamén a explicación tamén iba moito por esta dirección, non? Medios comprados, entornos locais abonados ao clientelismo, donde realmente os líderes pues, facían prácticamente o que querían, non? E este discurso é que cando dan o salto a Madrid e se atopan neste escenario de prensa libre, contraste nas rodas de prensa, preguntas, líneas editoriales plurales, pues, que se desfan como azucarillos, ¿no? Igual que ahora nos contan as contradicións do Feijóo, acordaos, no seu momento nos contaban as contradicións dos líderes catalanes cando o Procés, e o argumento sempre viña a ser o mismo, ¿no? Que a mí me resulta chamativo, insisto, vindo dunha das prensas máis subvencionadas de Europa. Porque a prensa de Madrid é unha das prensas máis subvencionadas de Europa. Primeiro, porque beben directamente do goberno central, da publicidade institucional, como se foran medios estatais e tuveran unha difusión enorme fora de Madrid, e todos sabemos que non teñen unha difusión enorme fora de Madrid, e despois hai unha máquina.
Mismo dentro de Madrid hai que tampouco ten demasiado.
Exactamente. E pois hai unha máquina de regar cartos que se chama Isabel Díaz Ayuso, e detrás está Miguel Ángel Rodríguez, que están realmente afogando en cartos a súa prensa, ¿no? Entonces, quería chamar a atención sobre eso, porque me resulta realmente chamativo, e me resulta máis sorprendente que non se hacen voces, ¿no? Mesmo desde aquí, para decir quietos un momento. Vamos a poñernos un pouco cada uno no noso sitio, ¿no? Seguramente a Feijóo ahora se llevexan máis as costuras, primeiro porque o mellor é que ten unha oposición bastante máis contundente que a que tiña aquí, e se lle empezaron a ver cando Moncloa se deron conta do que se lles viña e dejaron de tratarlo como viene este señor de provincias que non hablan inglés, e decidiron confrontar con él. Entonces, claro, cando te enfrenta a alguien que confronta e con toda a potencia que ten a hora de formular argumentarios, nada máis e nada menos que a presidencia do goberno, pues o normal é que o pases peor, ¿no? E despois o feito de que bueno, o Partido Popular está como está por dentro, ¿no? E o que se está evidenciando é que detrás detrás del liderazgo de la caída de Casado y de la llegada de Feijóo, sigue estando curiosamente un mismo fenómeno, que es que ni quieren a Casado ni quieren a Feijóo. O sea, estos medios y ese votante típico que representa el Partido Popular, su candidato no era Casado, por eso lo chimparon. Su candidato no es Feijóo, hay que tragárselo porque era la única manera de sacarlo adelante en aquel momento, pero ahora está poniéndose en evidencia que el problema es que no es su candidato, que su candidata es otra, que es nuestra amiga Isabel Díaz Ayuso.
E iso que foi líder por aclamación, non esquezamos, non?
Sí, sí, sí. Pero foi líder por imposibilidade da outra. É dicir, a outra non podía ser líder. Por qué? Porque dentro do partido está claro que non, que moitos líderes, empezando por Moreno Bonilla e compañía, pois non aceptaban, non? Pero agora hai outro xogador encima no tablero, que é Moreno Bonilla, que eu creo que foi realmente quen inclinou a balanza na ruptura do Consello Xeral de Poder Judicial. Esta cosa patética que filtra Díaz Ayuso de le mandé un WhatsApp y a partir de ahí, joder, habrá cosa más fácil que mandarle un WhatsApp a alguien y a partir de ahí decir, no, fue mi WhatsApp, le mandé un WhatsApp a no sé quién y a partir de ahí tal. Pero creo que fue realmente Moreno Bonilla quien inclinó a balanza cuando también él se sumó a las tesis de Ayuso, ¿no? De alguna manera cambió de bando. Entonces, yo creo que, ¿qué es lo que se está evidenciando? Creíamos que este era un líder que venía de Galicia, que lo íbamos a poder moldear. Eu creo que Feijóo intentou o seu propio camiño de deixar unha temporada, pero hasta que, digamos, cruzou a línea, como dicen en Madrid, cruzou a línea roja, que era chegar a un acordo no Consello Xeral do Poder Judicial.
Ana.
Sí, Moreno Bonilla que teña cuidado si pensa que el vai ser máis listo que Feijóo se o sustituye, ¿no? Porque tamén Feijóo pensou que era máis listo que Casado, ¿no? E eu, desde outro partido político diferente no que militei, vivín procesos que teño que decir con pena un pouco semellantes, non? Que pensas que o líder anterior non foi o suficientemente listo como para a veces combatir ou a veces consensuar con unha línea concreta interna, e te colocas ti pensando que vas facer mellor e pumba, e se coloca o seguinte pensando que vai facer mellor e pumba, ¿no? E entón o problema non está no líder, ¿no? O problema está en que hai un tema interno dentro do Partido Popular e que quere ser o Partido Popular, ¿no? É imposible ser da dereita moderada e ser ultra ao mesmo tempo, ¿no? Ou a cuadratura do círculo, ou si non é imposible, dende logo van facer todo o posible eles por intentalo. Eu creo que esa é un debate interno da dereita europea, é un debate interno do Partido Conservador Británico, un debate interno do Partido Conservador Americano, e xa vemos a onde está levando nesos sitios, ¿no? E aquí vamos camiño de algo parecido.
É que dereita moderada e con sentido de Estado, que decía Marta, xa non queda moitos sitios. Quer dizer, en Italia xa non hai deso. Bueno, Francia sí, e goberna en Alemania, pero eu non sei, digamos, o sentimento ideolóxico, digamos, da xente vaise correndo, creo, claramente a dereita. Quer dizer, agora Meloni e toda esta xente pues, xa son de dereitas. Segundo a información dos periódicos liberais, non? Como El País, ou como La Vanguardia, ou como...
Fascismo de centro. Estamos a un paso de que alguien diga es un fascista de centro.
Fascismo inclusivo.
Sí, fascismo inclusivo también. Sí.
¿Vos pensades que Feijóo...
Pero, de todas formas, si me permitís, no tema de Feijóo engadiría unha derivada que creo que importa. É un problema interno do partido, pero creo que saleu a superficie algo máis. Que na xudicatura española hai un grupo de corporativo, especialmente os grupos corporativos que representan a xudicatura máis conservadora, ¿no? E as asociacións profesionais que representan a xudicatura máis conservadora, que han decidido que la lei la cumplen ellos cuando o quieren e cuando non, non. E que eles, dende a xudicatura, están perfectamente legitimados, primeiro, para facer política e, segundo, para obedecer ou desobedecer as leis e a un goberno, ¿no? Que eu creo que foi a línea vermella que cruzou ou tratou de cruzar Núñez Feijóo, e a que lle costou, pois o que lle costou, que xa veremos como acaba derivando, ¿no? Chegar a un acordo no Consello Xeral do Poder Judicial significaba traspasar unha línea vermella que lle marcaron, no partido, pero que lle marcaron tamén dende a xudicatura conservadora.
Cultura a todas luces. Un programa que é como os pementos, que uns son interesantes e outros non. Non pasa nada.
E como calificades o frente a esa coalición de intereses, digamos, conservadora, esta feira de, digamos, na esquerda de non me ponen a la mía, que me pongan al mío, etcétera, etcétera, por un posto? Parece, pues, un pouco de recibo que si hai que poñer a Vicky Rosell ou hai que poñer a Joaquín Urías, non queda un pouco cutre, por así decirlo, esa pelexa por haber si colocamos a este ou a este outro. Antón.
Bueno, eu é que é o sistema que temos elexido. A mí non me parece mal que se discutan os nomes, O sea, non me parece mal, o que me parece realmente un pouco asombroso é que se admita con tanta naturalidade que outro ten capacidade de veto sobre os nomes que ti propós. E me remito ao último acordo que houve e ao candidato, aquel conservador tan fantástico que a esquerda tuvo que tragar na última renovación.
Enrique López.
No, Enrique López é o conselleiro de presidencia de Díaz Ayuso e era o que quería ir ao Tribunal Constitucional. Me refiro a outro que teña emitido, non recordo o nome, que teña emitido unha sentencia en materia de violencia de xénero que non realmente para salir correndo. Entón, me chama a atención a que se acepte contar... Me chama a atención que está poñendo de relevo que está pasando. A naturalidade con que o país acepta que la derecha tiene derecho a vetar lo que le dé la gana. E que son eles os que deciden lo que es legítimo e lo que no. Es decir, a legitimidade das cousas non se decide votando, ni se decide nas urnas, ni se decide no Congreso dos Diputados. No, no. Ha decidido o Partido Popular. Entón, claro, a partir de aí, todo demais ben viciado, porque como son eles os que dicen lo que es legítimo e no, lo que se pode pactar e no, los perfiles que son aceptables o no, e me chama a atención como o resto, uns con máis entusiasmo e outro con menos entusiasmo, o acabamos interiorizando. Uh-huh. E efectivamente acabamos buscando excusas. Hombre, es que mira que pones a negociar lo de la sedición mientras está negociando el Consejo General del Poder Judicial. Oiga, ¿qué tiene que ver eso?
La cosa del Parlamento y otra cosa.
Pero que además la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una obligación legal. Es como si yo voy por el Concello de Santiago, me para la Policía Municipal, me pongo una multa y yo digo, mire, mientras en el Concello sigan discutiendo, yo qué sé, aprobación dos pisos turísticos, yo no pienso pagar ninguna multa hasta que se aprueben los pisos turísticos como a mí me interesa. Dicir que isto de utilizar o cumplimento da lei dunha maneira optativa e en función de si me gusta ou non o que está haciendo o goberno.
Marta.
Claro, hai moita xente que apunta que isto é unha especie de chantaxe, unha especie de secuestro do Consello Xeral do Poder Judicial para, digamos, torcer, digamos, algunhas decisións do goberno que nada teñen que ver con isto. Tendo unha xudicatura en precario dende 4 anos, cale aquí, esta é unha miña pregunta, cal é aquí o papel do rei, como digamos, garante deste funcionamento do xogo democrático?
Reñer, os cataláns, foi o último que fixo.
Mellor que non teña ningún papel. Se me pides a miña opinión, o sea, como está moi ben, deixa o quieto.
Hai setores da esquerda que xa están pedindo unha intervención do rei.
Pues, ese setores da esquerda se equivoca, sinceramente. Me parece un error monumental. E morroco todo, porque non é iso o papel do rei. E como e tamén houve setores da esquerda que cando saíron na primeira eleccións, na primeira volta destas eleccións, tamén dicían, a ver como fai o rei agora para negociar un goberno. Non é iso o papel do rei. O papel do rei non é nin construir maiorías,
claro,
parlamentarias,
nin
asegurarse que se renova o Consello Xeral do Poder Judicial. Vamos.
Totalmente de acordo con iso. E ademais que sería extralimitarse nas súas funcións constitucionais. Xa cando interviu, aparte das últimas intervencións, xa cando interviu en Cataluña, cando fala de mediar, cando a Constitución fala de mediar, non se está referindo a dar unha opinión pública politizada e de parte sobre as cousas, non? Eu creo que o Consello Xeral do Poder Judicial que falas, Marta, de un secuestro, creo que máis ben un peche patronal, ¿no? Porque aí non están secuestrados, eles están pechados, porque ninguén lles impide dimitir cando remata o seu mandato, e iso é o que democráticamente deberían facer. Están apalancados nos sillóns en un peche patronal e, ademais, poñendo todo o que poden da súa parte para que non se renove se non é a quen eles queren e eles a quen representan. Eles non son a soberanía está no Parlamento, tampouco está nos partidos, que a veces, cando falamos de como se renova, equivocamos un pouco o tiro. A soberanía está no Parlamento, é donde deben escollerse esas segundas instancias de poder soberano, ¿no? Así que non, un peche patronal, e non, vamos, que dimitan, si son tan valientes e están tan preocupados pola súa situación, que dimitan, que teñen a donde ir con un posto ben remunerado.
Bueno, eu só quero indicar que levamos 20 minutos de desgracias pola marcha de Feijóo a Madrid e aínda non falamos da desgracia maior que aquí se quedou Alfonso Rueda. Que eso sí que nos da pa, eso sí que xa nos dá para acabar de deprimir completamente a nosa audiencia.
Pero non molesta.
Eu creo que a consecuencia máis demoledora e máis dramática da marcha de Feijóo é que quedou Alfonso Rueda no seu lugar.
Claro, eu estou pensando que se toda a construción do liderado, dese liderado ficticio de Feijóo, é responsabilidade desa prensa subvencionada, seguidista, clientelar, por que non estamos agora mesmo falando da figura do presidente Rueda como próximo líder que pilotará, que chegaremos con él da man a quinta maioría absoluta? Non entendo en que estamos fallando os dos medios subvencionados e seguidistas para empezar a upar.
Sabes o que pasa, Marta? Eu noto menos entusiasmo neste seguidismo.
Eu tamén, no sé. Eu penso que a subvención é a mesma, que...
Pero en cambio non se recibe con tan, non son tan agradecidos. Es decir, non hai, home, se nota, ¿no? Ves, sacan unha enquisa e dicen, "Oi, si, sí, non vai sacar diputados." Home, el fai tal e vai moi serio, sempre vai tal. Pero non se lles ve, entendes, o entusiasmo que se veía antes. Non sei se é que o bicho non, con todos os respetos do bicho, se é que o bicho non acaba de caer ben, e que non convence, e que non gusta, pero certo é que empeza a haber ese, como dicen en Madrid, ¿no?, ese rum-rum de que Alfonso Rueda como candidato non acaba de funcionar.
Non acaba de cuajar, que se dice.
Non, sí, cuajar, como dicen en Madrid tamén. Non acaba de cuajar, ¿no?, por non falar xa do seu goberno, ¿no? Que si podíamos queixarnos do goberno de Feijóo, é dicir, amigo, goberno de Rueda, o sea, Feijóo era un presidente de comunidade de veciños e gobernaba como un presidente de comunidade de veciños. Pero que Rueda é o peor que pode haber nunha comunidade de veciños, que é o xestor. Porque o xestor, o da xestoría, porque o presidente de vez en cando intenta facer unha cosa.
Hai que poñer un xarrón, hai que cambiar de
cara. Da xestoría e é o que empeza a poñer problemas. E é o que empeza a revirar a cosa hasta que ao final non se consigue facer nada. Bueno, pois, Feijóo era o presidente, Rueda era o da xestoría. E agora, no lugar do presidente está da xestoría. E as consecuencias eu creo que saltan á vista.
Bueno.
Claro, pero precisamente este tema da figura do xestor é o que lle está... Eu entendo que a certa parte do electorado do PP a nivel nacional, a nivel estatal, é o que já está pesando un pouco a Feijóo, que non está defendendo con vehemencia, porque sí que fai, por exemplo, Díaz Ayuso, os grandes ideais da dereita. Pois, en certas cuestións nas que parece que hai certo consenso un pouco nacido da socialdemocracia, parece que se pon de perfil. Oxe, lle preguntaban por que Hipo de Llano, pois non defendeu, unha das grandes consignas da dereita sempre foi o tema de enterrar, de non sacar os mortos, e hoxe el viña a dicir algo como que el dos mortos non falaba, que el só falaba dos vivos. Ponse de perfil un pouco, non está, eu penso que a gran decepción tamén con el ven que esa figura de xestor que aquí si lle funcionaba, ali...
que non ten nada que xestionar. E que ali non ten nada,
non
que,
ten
xestionar.
Nada que xestionar. Eu penso que moitos se están preguntando, para isto estás ti perdendo de ver a crecer o teu fillo para ser un economista, para ser un gris de oficina?
Bueno, él se guarda a cerámica de Castellón, sí que é un home, digamos, imposto.
Sabes o que me está pasando con Feijóo? Eu con Feijóo, o que tuve un certo trato con él, sobre todo e na primeira etapa, ¿no?, cando era o líder da oposición, sempre me pareceu que o seu principal problema era que tiña problemas de criterio. É dicir,
de principios, tiña problemas de principios.
Eu eu prefiro non falar nesos termos, ¿no? Eu creo que en política eu solo distinguir entre dous grandes grupos de políticos, ¿no? Os que teñen criterio e os que nos grandes temas teñen unha idea do que queren facer e teñen un criterio, e ese criterio non se altera con facilidade, é dicir, altera a realidad e alteran argumentos realmente potentes, ¿no? E os que non teñen criterio nos temas realmente profundos e que están o momento e a oportunidade, ¿no? Como decía Paco do Campo, gran Paco do Campo de Don Manuel Fraga, xente que empreña polas orellas, o último que chega e lle solta unha cosa que parece que ten sentido, xa compra, ¿no? E Feijóo era un pouco eso. E durante a pandemia deu a sensación de que maduraba como líder, como presidente, como gobernante, para convertirse en alguén que era capaz de ter criterio.
Un estadista casi.
Sí, xente, un tipo con criterio nos temas realmente trascendentes, ¿no? E que non tiña además medo nin reconvención a expresalo. Que é o que eu polo menos estou comprobando, que o Feijóo que está en Madrid, nese entorno de libertad, ¿no? Entre caña e caña, é o Feijóo do principio, non o Feijóo do final na Xunta, o Feijóo da pandemia, o Feijóo que si parecía un tipo con criterio, con capacidade de expresalo e argumentalo, sino que é como si tibera retrocedido e si tibera reencarnado no Feijóo do principio aquí en Galicia, que é un líder político sin criterio, básicamente oportunista, e que non ten realmente unha posición sólida nos temas realmente potentes e contundentes nos que se demostra si tes unha posición sólida e criterio ou non.
Ben, demos por finiquitado a Feijóo. Que máis cousas pasaron esta semana rápidamente, Marta?
Brasil.
Penso que tes moitas ganas de falar de Donato. A vos parece vos que o meme este que difundiu Donato é como para que aparezan as primeiras?
A ver, non é tanto o meme como o chamamento ao levantamento militar bueno, público guiado por Dios. A ver, non nada novo por outra parte, porque a ver, xa sabemos que un dos grandes activos electorais de Bolsonaro foi esa comunidade evangelista que, bueno, que prácticamente era o candidato posto por Dios, pero todos sabemos das afiliacións políticas e ideolóxicas de Donato, pero a verdade é que haber visto, e xa traspasadas todas as liñas vermellas, eu penso que este home non pode volver a aparecer con nada relacionado co deportivismo nin co deportivo. Eu, polo que a mí respecta, se teño que informar sobre algo relacionado con este home, vou optar pola autocensura.
Ana, como socia de Regame
deportivo... A ver, eu creo que bueno, el fai un chamamento a un golpe de estado militar despois dunhas eleccións democráticas e eso está mal, se mire, o sea, eso non é banal, se mire por donde se mire, ¿no? Pero ademais hai dúas cousas, unha que este señor é moi querido, moi coñecido e moi querido pola afición deportivista, ademais considerado por moita xente como un exemplo de bonomía, non de un home de bo carácter, de boa forma de ser, un xogador que no campo non era má, o sea, non facía atrapalladas, un modelo. Como unha boa persoa.
Depois de Valerón, claro, o máis boniño que había.
Un modelo, efectivamente. E ademais creo que ten algún cargo público, algún cargo dentro da estrutura do deportivo, non? Na fundación. Entonces eu creo que, primeiro, para o deportivo pasa de ser un valor a ser un problema, e creo que terán que acabar por largalo, deberían, ¿no?, largalo, e dende logo a súa consideración como un modelo para algo, para xente nova, para a xente nova que fai deporte, bueno, vamos, es que deixa de ser así, ¿no? Eu non entendo como este tío se xoga todo con esta historia, ¿no? Me parece alucinante, porque simplemente con que quedara calado non pasaba nada, ¿no? Creo que parece increíble, ¿no? E dende logo é unha metedura de pata e unha... Si eso é o que demostra...
Bueno, o Neymar que dixe, vou votar a este e adiós, mi buena.
No, e estou segura de que hai moita xente que cree que en Brasil debería haber un golpe de estado militar. No digo que no, pero bueno, te estás xogando, facendo público, te estás xogando O que te está xogando.
Sí, de todas formas, o que ten unha deixa de una, un curioso, ser curioso é como vivan Oleiros. Quer dizer que tengas o Parque José Martí, estatua Che Guevara, un alcalde declaradamente castrista, home, eu que sei, non sei, vai tos cantós, non? Quer dizer, non digo con isto que nos cantós apoyen os golpes militares dos gobernos democráticos. Pero bueno.
Pues parecía talmente. Por nada, pero
ya sabes que siempre acabamos
esa,
con una
aparte,
cagadita.
Esa misma relación directa, esa relación causal entre donde vives y a tu ideología, non afectas, raro, non afectas só a Donato como habitante de Oleiros, porque non sei, pero o mellor ti crees que os habitantes de Oleiros son de maioría ideolóxica de esquerdas, non? Igual hai que ver os chalets e a renda media para velo, non? Igual se parecen máis a Donato que a outros máis cercanos.
Sí, no, posiblemente, se quitado nos votos municipais, sí, pero home, ter que pasar todos os días diante da estatua do Che, ese estatuón tan enorme, en fin.
A mí me gustaría facer un exercicio de política ficción, ¿no? Imaginadevos que fora Lula o que tivera tardado pues, casi tres días en salir a recoñecer en salir a falar.
Si non a recoñecer nada, a falar.
Non, en salir a falar. Que tardara tres días en salir a falar, que fora Lula. Que a súa primeira intervención fora pues, esa cosa xenérica que fixo Bolsonaro de eu vou seguir cumplindo a Constitución, que eso non significa nada. Pode significar que acepte que das o relevo, pero tamén pode significar que si los militares te dicen que ha habido trampa en las elecciones, tú, como presidente, siguiendo la Constitución, vas a declarar el estado marcial o que sea y vas a suspender el resultado electoral. Ten esas dos interpretaciones, ¿no? Y en manifestaciones posteriores seguirá pediendo a seus que salgan a rúa a manifestarse y a pedir a intervención militar, como digamos una pancarta, creo que fue en Sao Paulo, nunha manifestación multitudinaria detrás dunha pancarta que poñía precisamente eso, intervención militar, era o que pedía, ¿no? ¿Qué estaríamos escoitando? Llevalo, fixadevos co que estamos escoitando con Bolsonaro. ¿Con qué comprensión, ¿no? Todos los analistas e incluso os responsables políticos, ¿no? ¿Con qué paciencia agardan a que saia Bolsonaro y diga, y cualquier cosa que diga ya les vale, como si fuera unha aceptación da derrota, ¿no? De esta sensación que me quedo de que, bueno, perdió el nuestro, ¿no?
Bueno, o que sí aventuro é que as ceas e comidas de Nadal en Brasil hasta que tome posesión Lula van ser moi animadas, se é que meliteñen tamén o costumbre de ensarillarse a discutir destas cousas nas ceas.
Sí, que toma, porque aquí todo o mundo está por sentado, a transición en Brasil é un pouco como a nós, a que ten lugar en España. Hasta 1 de xaneiro, nada.
Claro.
Son meses. E eu non vexo nin en Bolsonaro, nin no entorno de Bolsonaro, máis alá de algúns aliados que saliron pues, como gobernador de Sao Paulo a recoñecer a derrota a mesma noite electoral. ¿No? Pero eu non vexo nin en Bolsonaro, nin no entorno de Bolsonaro, nin no exército que, non sei se sabedes, se dedicou a auditar a primeira volta das eleccións.
Sí.
O exército se dedicou a auditar pola súa conta a primeira volta das eleccións. Colleu unha serie de colexios electorales e mandou ali a observadores, polo visto de un informe, e ese informe non lle entregaron ni siquiera ao Tribunal Superior de Justicia de Brasil, o teñen eles. A saber o que dio ese informe, e a saber se ese informe pode ser utilizado como argumento para decir que aquí ha habido tongo, e como ha habido tongo, o presidente suspenda a Constitución, en defensa da Constitución. Entón, eu realmente voto de menos, e conecto co primeiro comentario, que a comunidade internacional, que os gobernos, que os medios de comunicación, estén moito máis vixiantes e moito máis presionantes no que están pasando Brasil, porque se dá por feito que Lula vai a tomar posesión e eu creo que Bolsonaro vai a facer o posible ou imposible para impedir.
Hai unhas declaracións de Biden en que conta así, bueno, máis ou menos en este estilo tamén así un pouco difuso, en que, bueno, dice, bueno, el pueblo ya se pronunció y hagan el favor de...
Pero Biden, mellor que ninguén, sabe o que pode pasar, porque le pasou a él.
Efectivamente,
claro.
Sí.
Claro,
foi a personalidade do vicepresidente Cheney o que impideu que se suspenderan o resultado electoral, e acordádevos,
Claro, a mí o que me resulta máis preocupante, máis quizáis sintomático de todo isto son estes tres días de silencio de Bolsonaro, antes de sair a dicir esta boca es mía, porque tampouco ni felicito a Lula, ni deu por feito ese traspaso de poderes, e sobre todo me preocupan din que segundas partes nunca foron boas. A mí me preocupan os retos que poida ter por diante se se consuma ese traspaso de poderes, os retos que poida ter Lula, porque o Brasil que lle agarda en 2022 con ese resultado tan axustado con respecto a ultradereita non é o que atopou en 2002, inda que agora teñamos unha América Latina con ese peso, esa preponderancia dos gobernos de esquerdas que poden facer, pois, digamos, certa fronte común. Non sei eu se Lula poderá encarar con holgura todos eses retos que lle esperan, pois o tema da Amazonía cos grandes propietarios de terras, esa masa evangelista que prácticamente o considera un enviado do diablo. A min penso que non o vai ter, non vai ser o camiño de esperanza e de rosas que moitos lle auguran.
Eu penso que Bolsonaro o que está facendo é o que pasou aquí tamén na transición, chamar as capitanías a ver como está a cousa, non? Claro. Manolo,
tú... Non teño dúbida ninguna.
Manolo, tú te pronunciarías ou que?
Claro, é dicir, durante esos tres días non estuvo cunha botella de whisky asimilando a derrota. Sí. E reuniendo valor para salir a asumirla. No, eu creo que estuvo movendo seus fíos. E creo que é o que sigue facendo exactamente. Sí, por eso creo que, sinceramente, os que temos algún interés...
Respecto do que di estar... Marta, que tamén bueno, creo que primeiro hai que chegar á presidencia e que en este momento, pues, efectivamente, logo se fará o que se poda, pero primeiro chegar, ¿no? E estes meses van a ser cruciais porque, ademais, pode ser un precedente para outros sitios, ¿no? Como foi antes Turquía ou como foron antes outros países, ¿no? De que unha vez que se rompe ese respeto democrático ao resultado electoral, empezan a cambiarse as leis para que non volva a pasar e pode pasar calquera cousa e apalancarse no poder a ultradereita, bueno, como Erdogan en Turquía. Creo que é un exemplo para o que mirar que mete bastante medo.
Ben, pois con esta mensaxe de esperanza pechamos por hoxe o podcast e abrímolo para a semana que ven.
E non imos falar do Arenteiros.
Bueno,
que gañou a Copa Federación.
Emprazámolos para que escoite falar do Arenteiros.
Vamos a ver, que queres que falemos? Estamos a favor.
Claro.
A favor do Arenteiros.
Hai un consenso aquí.
Consenso.
No sempre que o gañador.
Claro.
Que vos xestor do
podcast. Que gaño mellor. Nos estamos a favor do gañador.
Sempre. Somos
sempre corremos en auxilio do vencedor.
Somos
sempre
gañadoristas.
Que mercenarios.
Como dicen os nosos colegas de Madrid. Non somos dos que non se enteraban. Somos dos que os que nos pagaban por calar.
Pagaban pouco, pero bueno, oye.
Pouco, pero
a ver si Alfonso...
Pero chega ben.
A ver se si Alfonso se estira. Ben.
Non somos servicios caros aquí.
Bueno, pues eso, ata a semana que ven.
Ata a semana, chao.
Quen dixo que aquí non pasaba nada? Nin para quen se pode dicir que aquí non pasaba nada? Aquí pasou o que pasou. E sabémoslo todos.